τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 27 Μαρτίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ισχυρές αναταράξεις στις αγορές μετά τους δασμούς Τραμπ στα εισαγόμενα αυτοκίνητα. Διεθνής διάσκεψη στο Παρίσι με στόχο την ενίσχυση της Ουκρανίας. Νέα από τη νομική υπηρεσία να δοθούν τα οστά στην οικογένεια του Θανάση Αθανασίου. Σε εξέλιξη κατασκευή κεντρικής νησίδας στη Λεωφόρο Μονίας στη Λεμεσό. Το Σάββατο στη Λάρνακα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, η τοπική αρχή απέστειλε υπόμνημα στην Προεδρία με τα αιτήματά της. Σοβαρό πρόβλημα με καθυστερημένες αιτήσεις στο νεό Απάφου λόγω υποστελέχωσης του τμήματος. Συγκατάθεση από την περιβαλλοντική αρχή για πύργο 87 μέτρων στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού. Να βράσουμε στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με όλες τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τις τελευταίες αναφορές του Προέδρου Τραμπ για δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα. Έχουν προκληθεί μεγάλες αναταράξεις, κυρίως στις αγορές. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι εδώ να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και μόνο η εξαγγελία Τραμπ για την επιβολή δασμών 25% σε όλα τα εισαγόμενα αυτοκίνητα προκάλεσε άμεσες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές με τις μετοχές των ασιατικών και ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών να καταγράφουν σημαντικές απώλειες. Αυτό που θα κάνουμε είναι να επιβάλλουμε δασμούς 25% σε όλα τα αυτοκίνητα που δεν κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο και αμέσως στις πρώτες πρωινές συναλλαγές, τόσο στις ευρωπαϊκές όπως και στις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, σημειώθηκε πτώση των μετοχών των αυτοκινητοβιομηχανιών. Ενδεικτικά, η Mercedes-Benz κατέγραψε απώλειες 5% και η BMW πτώση 4,4%. Αρνητικό ήταν το κλίμα και στην Ασία. Στο χρηματιστήριο του Τόκιο, οι μετοχές των κορυφαίων ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών σημείωσαν πτώση. Η Toyota 3,72%. Η Mitsubishi 3,7%, η Nissan 3,2% και η Honda 2,77%. Στη Σεούλ οι μετοχές της Hyundai Motor και της Kia Corporation ακολουθούσαν παρόμοια πορεία με απώλειες 3,15% και 2% αντίστοιχα. Η επιβολή δασμών αναμένεται να επιβαρύνει το κόστος εισαγωγής οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και να αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση στις εμπορικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων με βασικούς εταίρους της Ευρώπης και της Ασίας. Μετά το σάλο που προκλήθηκε από την εξαγγελία του Αμερικανού Προέδρου, νέες απειλές εκτόξευσε ο Τραμπ προς Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά. Απείλησε νωρίς σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά με επιβολή επιπρόσθετων δασμών αν συνεργαστούν για να βλάψουν οικονομικά, όπως είπε, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι σε περίπτωση τέτοιας συνεργασίας μεγάλης κλίμακας δασμοί, πολύ μεγαλύτερη από αυτούς που προβλέπονται τώρα, θα επιβληθούν και στον Καναδά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο, όπως σημείωσε, να προστατευτεί ο καλύτερος φίλος που είχαν ποτέ. Από την πλευρά της η Βρετανία, μετά το νέο δασμολογικό μανιφέστο Τραμπ, δεν θέλει να κλιμακώσει τους εμπορικούς πολέμους, δήλωσε σήμερα η Υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ρίβς μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για εισαγωγή δασμών σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Η απάντηση ήρθε με το Λονδίνο να δεσμεύεται για συνομιλίες με την Ουάσιγκτον σχετικά με την πιθανή εξασφάλιση μιας εμπορικής συμφωνίας μετά το Brexit. Όπως είπε η κυρία Ρίβς, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε εκτενείς συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ για την εξασφάλιση μιας εμπορικής συμφωνίας.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Διεθνή διάσκεψη με στόχο την ενίσχυση της Ουκρανίας άρχισε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο Παρίσι, με πρωτοβουλία του Πρόεδρου Μακρόν και τη συμμετοχή ηγετών ή εκπροσώπων 31 κρατών, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Γαλλικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η διάσκεψη παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικεντρώνεται σε 4 σημεία. Τη συνέχιση της άμεσης βοήθειας προς το Κίεβο, τις συνθήκες της πιθανολογούμενης κατάπαυσης του πυρός, τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας και τη μελλοντική δημιουργία δύναμης εξασφάλισης της ειρήνης, η οποία θα φρόχει μόνο την Ουκρανία αλλά και ευρύτερα την Ευρώπη. Πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου στο Παρίσι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σύντομη συνομιλία με τον Αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης, Τζευνέτ Γιλμάς, έφερε σε ανάρτησή του στο ΕΚΣ ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, στο Μέγαρο των Ηλισσιών, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει και διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο Μακρόν. Μία εβδομάδα αφότου άρχισαν οι μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποίησεις στην Τουρκία με έναυσμα τη σύλληψη και την προφυλάκηση του αντιπολιτευόμενου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, η τουρκική αντιπολίτευση καλεί οι διαδηλώσεις να γενικευτούν. Σε κάθε πόλη όπου πάμε θα έχουμε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην ιστορία της, τόνισε ο Özgür Özel, ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BBC. Πέραν από τις κινητοποίησεις σε όλη τη χώρα, η μεγαλύτερη παράταξη της αντιπολίτευσης ετοιμάζεται να οργανώσει ογκώδη κινητοποίηση στην Κωνσταντινούπολη μεθαύριο Σάββατο. Σύμφωνα με τον κύριο Özel, οι κινητοποίησεις θα συνεχιστούν ωστόσο είτε αποφυλακιστεί ο Εκρέμ Ιμάμογλου, είτε προκηρυχθούν προώρες προεδρικές εκλογές. Στο μεταξύ, εκστρατεία συλλογής 28 εκατομμυρίων υπογραφών με αίτημα τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών στην Τουρκία, εξήγηλε ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Özgür Özel. Τόνισε ότι στόχος είναι να ξεπεράσουν τα 27,7 εκατομμύρια ψήφοι που έλαβε ο Ταγί Περτογάν στις τελευταίες εκλογές. Ανέφερε επίσης ότι με την εκστρατεία συλλογής υπογραφών, η αξιωματική αντιπολίτευση θα ζητήσει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών και την αποφυλάκηση του Εκρέμ Ιμάμογλου. Να έρθουμε στα δικά μας νέα από την νομική υπηρεσία να δοθούν τα οστά του Θανάση Αθανασίου στην οικογένειά του. Η απόφαση ανακοινώθηκε πριν από λίγο ενώπιον του δικαστηρίου. Να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Νίκος Κλήρηδης αλλά και η μητέρα του Θανάση Αντριάννα Νικολάου.
Η νομική υπηρεσία εξέφρασε τη θέση ότι δεν διαφωνεί με το να επιστραφούν τα οστά στην οικογένεια του δολοφονηθέντος πλην του ιοειδούς οστού και τα πλακίδια που το συνοδεύουν, τα οποία πιθανόν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν αργότερα αν και εφόσον κινηθούν κάποιες ποινικές διαδικασίες. Ο δόκτωρ Σταυριανός, εκπροσωπούμενος από τον δικηγόρο του, εξέφρασε τη θέση ότι είναι ενδιαφερόμενο μέρος και ότι δικαιούται να λάβει μέρος στη διαδικασία και να ενστεί, δηλαδή να προβάλλει ένσταση. Αυτό το πράγμα δεν είναι απλώς εντελώς νομικός ανυπόστατον, αλλά είναι και προκλητικότατον. Μετά από τόσα 20 χρόνια που ταλαιπωρείται αυτή η μάνα, να έρθει να ζητά ακόμα να της απαγορεύσει να πάρει τα οστά του γιού της πίσω. Είναι ξεκάθαρο ότι εφόσον όλες οι διαδικασίες έχουν περατωθεί, η θανατική ανάκριση είναι τελεσίδικη της κυρίας Βαροσότου και αυτό το ετώνησε η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ότι τελεσίδικα έχει πλέον τεκμηριωθεί ότι ο Θανάσης Νικολάου δολοφονήθηκε διά στραγγαλισμού. Άρα ούτε μία περαιτέρω διαδικασία δεν υφίσταται και η μόνη διαδικασία που υφίστατο μέχρι πρόσφατα ήταν η ποινική ανάκριση από τους δύο ποινικούς ανακριτές που διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία υπερατώθηκε επίσης και το πόρισμα δόθηκε στους δικηγόρους της οικογένειας, αλλά δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Άρα οποιοδήποτε προφάσισε αμαρτίες ότι δήθεν χρειάζεται να φυλάττονται ακόμα τα οστά, διότι ίσως να καταχωρηθούν ποινικές υποθέσεις είναι, επαναλαμβάνω, προφάσεις, αναμαρτίες και κολλήματα για να ταλαιπωρούν αυτήν την μάνα εδώ και 20 χρόνια.
Υπάρχει κάτι συνοριστικό, κύριε Ανδριάνα, ότι θα θέλετε να τα θάψετε μαζί. Είναι επιθυμία σας αυτό? Όταν...
Κοιτάξτε, μου σκότωσαν το παιδί μου και το έθαψα μία φορά. Να το ξαναθάψω? Αν είναι δυνατόν, τα οστά θα μείνουν μέσα στο οστιοφυλάκιο όπως μας τα έδωσαν, σε μέρος που θα συνεννοηθώ εγώ με την εκκλησία. Οπότε, όταν θα πεθάνω, να τα βάλουν μαζί μου, βέβαια. Να θάψω το παιδί μου δεύτερη φορά. Όσον αφορά την νομική υπηρεσία, είδαμε μέχρι τώρα το πόσο ήταν δίπλα μας και το πόσο ήθελε να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα και δεν εμπιστεύομαι κανέναν πλέον. Τα οστά του γιού μου είναι ιερά και είναι το παιδί μου, είναι το σπλάχνο μου. Και δεν θέλω να είναι μισά εδώ και μισά εκεί όσον αφορά τα πλακίδια. Τι νομίζουν όμως ότι 20 χρόνια δεν ήταν αρκετά που με ταλαιπώρησα και ταλαιπωρούν και το παιδί μου, έχει τώρα 4,5 χρόνια που είναι έξω από τον τάφο και τρίζουν τα κόκκαλα του πάνω σε έναν τραπέζι μέσα στην αστυνομία.
Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ισχυρές αναταράξεις στις αγορές μετά τους δασμούς Τραμπ στα εισαγόμενα αυτοκίνητα. Διεθνής διάσκεψη στο Παρίσι με στόχο την ενίσχυση της Ουκρανίας. Νέα από την νομική υπηρεσία να δοθούν τα οστά του Θανάση Αθανασίου στην οικογένειά του. Σε εξέλιξη η κατασκευή κεντρικής νησίδας στη Λεωφόρο Μονίας στη Λεμεσό. Σοβαρό πρόβλημα με καθυστερημένες αιτήσεις στον ΕΟ ΑΠΑΒΟΥ λόγω υποστελέχωσης του τμήματος. Συγκατάθεση από την Περιβαλλοντική Αρχή για πύργο 87 μέτρων στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Το Σάββατο στη Λάρνακα θα βρεθεί ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Η τοπική αρχή απέστειλε ήδη υπόμονη μας στην Προεδρία με τα αιτήματά της. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Να ανακοινώσει επίσημα τη δημιουργία της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ και παράλληλα να διευκολύνει τις διαδικασίες για κάθοδο παρακτημάτων ελληνικών πανεπιστήμιων στην Λάρνακα, ζητά με υπόμνημα που απέστειλε ο Δήμος της πόλης στην Προεδρία εν ώψη της επίσκεψης το ερχόμενο Σάββατο 29 Μαρτίου του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Σε σχέση με τη σχολή του ΤΕΠΑΚ, ο Δήμος Λάρνακας ζητά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως το Υπουργείο Οικονομικών, εγκρίνει το κόστος ανέγερσης του κτηρίου που ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια, να δοθεί προτεραιότητα στην εξέταση της αίτησης για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας και να σταλεί επιστολή προς το ΤΕΠΑΚ για επιβεβαίωση της έγκρισης του κράτους, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ίδρυσης της σχολής. Όσον αφορά το αίτημα για φιλοξενία ελληνικών πανεπιστημίων, η Λάρνακα ζητά από τον Νίκο Χριστοδουλίδη να συμβάλλει στην αδειοδότηση του κτηρίου του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Ορόκλινης και του Πολυδύναμου Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας, τα οποία προορίζονται να φιλοξενήσουν παρακτήματα πανεπιστημίων. Θα ζητηθεί επίσης από τον Πρόεδρο να βοηθήσει την αλλαγή της σύμβασης μίσθωσης καθώς και στην αλλαγή χρήσης για εξασφάλιση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας σε όσα δημόσια κτίρια παραχωρήθηκαν για λειτουργία πανεπιστημιακών σχολών, τα οποία είναι χτισμένα σε κυβερνητική γη. Ένα άλλο εξίσου σημαντικό για την Λάρνακα θέμα που θα τεθεί επιτάπητος κατά την μεθαυριανή επίσκεψη του κυρίου Χριστοδουλίδη είναι η διασφάλιση της πρόθεσης του έργου ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας της πόλης. Οι τοπικές αρχές θα ζητήσουν την εξασφάλιση των έργων που προβλέπονται να γίνουν άμεσα στη μαρίνα, όπως είναι ο ναυτικός όμιλος, η εκβάθυνση της μαρίνας και η τοπιοτέχνηση των εξωτερικών χώρων. Συγκεκριμένα θα ζητήσουν την έγκριση του προϋπολογισμού για ολοκλήρωση των προαναφερόμενων εργασιών με τον Δήμο Λάρνακας να είναι η εκπεραιωτής των έργων. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κληθεί να ενημερώσει τους τοπικούς φορείς σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη μελλοντική ανάπτυξη των δύο νευραλγικών αυτών χώρων. Ο Δήμος Λάρνακας θα επαναφέρει στον Νίκο Χριστοδουλίδη και το αίτημα για παραχώρηση αντισταθμιστικών μέτρων για τις επιπτώσεις που έχει η πόλη από τη λειτουργία του Διεθνούς Αρολιμένα.
Σε εξέλιξη είναι η κατασκευή της κεντρικής νησίδας στη Λεωφόρο Μονίας στη Λεμεσό. Όλες οι πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Ξεκίνησαν στις 25 Μαρτίου οι εργασίες για την κατασκευή κεντρικής νησίδας στο τμήμα της λεωφόρου Ομονίας στη Λεμεσό από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φραγκλίν Ρούσβελτ μέχρι τη συμβολή της με την οδό Πάφου. Περιλαμβάνουν κατασκευή νέων πεζοδρομίων σύμφωνα με τα ανελαστικά πρότυπα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, τοποθέτηση θέσεων παγκακιών και μετακίνηση σε άλλη θέση υφιστάμενων εμποδίων στα πεζοδρόμια όπως είναι οι πινακίδες σήμανσης. Καθώς επίσης κατασκευή ραμπών πρόσβασης για βελτίωση της μετακίνησης των χρηστών, κατασκευή παράλληλων χώρων στάθμευσης, εγκατάσταση νέων φώτων τροχέας και φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών και ανακατασκευή της επιφανειακής τρώσης του ασφαλτικού και της οδικής σήμανσης. Οι εργασίες στην Ομονίας αποτελούν το 80% ευρύτερου έργου που αφορά στην ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών στο αστικό κέντρο της επαρχίας Λεμεσού και συγκεκριμένα στους δήμους Λεμεσού, Πάνω και Κάτω Πολεμιδιών, Ύψωνα, Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγιας και των Κοινοτήτων, Πύργου, Παρεκκλησιάς, Αγίου Τίχωνα και Μουτταγιάκας. Το όλο έργο που έχει ανατεθεί στην εταιρεία Χρήστου Properties and Constructions Limited για το ποσό των 2.200.000 ευρώ συν ΦΠΑ ξεκίνησε στις 3 Ιανουαρίου, η διάρκεια της σύμβασης είναι 15 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Τετάρτου του 26.
Σοβαρό πρόβλημα με καθυστερημένες αιτήσεις στον ΕΟΑ Πάφου λόγω υποστελέχωσης του τμήματος. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Βουνό είναι οι καθυστερημένες αιτήσεις στον ΕΟΑ Πάφου. Αντί να βελτιώνεται, επιδεινώνεται η κατάσταση σχετικά με την έκδοση πολυοδομικών και οικοδομικών αδειών στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου λόγω της υποστελέχωσης του τμήματος αδειοδοτήσεων, μεταξύ άλλων, όπως είχε αναδείξει στην προηγούμενη του και αναφορά και ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου. Αυτό επιβεβαιώθηκε ωστόσο και στη σύσκεψη που είχαν την προηγούμενη εβδομάδα το ΕΒΕ Πάφου με τον ΕΟΑ. Αυτή τη στιγμή στον ΕΟΑ Πάφου εκκρεμούν για εξέταση περισσότερες από 1.270 αιτήσεις για πολυοδομικές άδειες, 400 αιτήσεις για οικοδομικές άδειες και άλλες 400 αιτήσεις για πιστοποιητικό έγκρισης. Μέχρι τώρα οι αιτήσεις που εξετάζονται είναι λιγότερες από αυτές που κατατίθενται, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι καθυστερημένες, υποστηρίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου Γιώργος Μάης. Ο κ. Μάης ανέφερε πως σε επιχειρηματίες και επαγγελματίες που ασχολούνται με αδειοδοτήσεις περιγράφουν την κατάσταση χαόδη και όπως ανέφεραν ο κόμπος έχει φτάσει στο κτένι. Οι αιτητές είναι αναστατωμένοι από την επικρατούσα κατάσταση, καθώς μάταια περιμένουν με την πάροδο του χρόνου να οργανωθεί το τμήμα, ενώ πέραν των άλλων προβλημάτων, όπως καταγγέλλεται, υπάρχει και μεγάλο μπέρδεμα μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Δυστυχώς, πρόσθεσε, δεν υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία από τον καιρό των κοινών συμβουλίων για τη στελέχωση του οργανισμού και θα πρέπει, πρόσθεσε, να ασκηθούν πιέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, παραδέχτηκε ότι η εξέταση των αιτήσεων δεν γίνεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και αυτό, όπως είπε, έχει να κάνει με τη στελέχωση του οργανισμού. Ανέφερε ως παράδειγμα το κενό που δημιουργήθηκε με τη διευθύντρια αδειοδοτήσεων που ήταν με απόσπαση στον ΕΟΑ και επέστρεψε στην πολεοδομία. Μέχρι να πληρωθεί η θέση, είπε, ο οργανισμός στην Πάφου θα εξυπηρετείται από τον διευθυντή αδειοδοτήσεων του ΕΟΑ Λεμεσού. Ο κ. Σπιτοκοπίτης ανέφερε ότι άλλοι δύο λειτουργοί που ήταν αποσπασμένοι στον ΕΟΑ επέστρεψαν και αυτοί στην πολεοδομία λόγω προαγωγών. Αυτές οι αποχωρήσεις, είπε ο κ. Σπιτοκοπίτης, σε συνδυασμό με τη γενικότερη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, χαιρένει τη διαδικασία εξέταση των αιτήσεων για έκδοση πολυοδομικών αδειών. Ο ΕΟΑ Πάφου κατέληξε με το προσωπικό που διαθέτει, κάνει ό,τι μπορεί για να εξυπηρετήσει τους πολίτες και ελπίζει ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί με την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού.
Συγκατάθεση από την Περιβαλλοντική Αρχή για πύργο 87 μέτρων στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού. Να ακούσουμε το Χάρη Παναγιώτου και πάλι.
Η Περιβαλλοντική Αρχή άναψε πρόσφατα το πράσινο φως υπό όρους για την κατασκευή και λειτουργία μειχτής ανάπτυξης ύψους 87 μέτρων σε τεμάχια που εφάπτονται στον παραλιακό δρόμο στην ενορία Νεάπολης της Λεμεσού. Ο προτινόμενος πύργος γραφειακής και εμπορικής χρήσης, ιδιοκτησία της εταιρείας PNG Οικονομίδης Properties Limited, περιλαμβάνει 18 υπέργεια επίπεδα, κήπο οροφής και 2 υπόγεια επίπεδα. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη του έργου, το συνολικό του εμβαδόν θα ανέρχεται στις 3.123 τετραγωνικά μέτρα. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν με τη λήψη των σχετικών αδειών και να ολοκληρωθούν σε διάστημα 28 μηνών, με το εκτιμόμενο κόστος κόστος να ανέρχεται περίπου στα 22 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα υπομελέτη τεμάχια έχει ήδη εξασφαλιστεί προηγούμενη πολεοδομική άδεια για γραφειακή ανάπτυξη ύψους 25 ορόφων στην αιτιολογημένη διαπίστωση της περιβαλλοντικής αρχής. Αναφέρεται πως καθώς το προτινόμενο κτίριο εντάσσεται σε μια ήδη ανεπτυγμένη περιοχή, το σημαντικό του ύψος σε σχέση με τις γειτονικές αναπτύξεις δεν θα επηρεάσει αρνητικά το τοπίο. Σε αυτό συμβάλλουν υψηλή ποιότητα αρχιτεκτονική και ο μοντέρνος σχεδιασμός του οικοδομήματος προστίθεται. Στα ανατολικά του χώρου ανάπτυξης του προτινόμενου έργου, σε απόσταση μικρότερη των 77 μέτρων, βρίσκεται η κήτη του ποταμού Βαθιά, ενώ στα 120 μέτρα χωροθετείται το επίσης ψηλό κτίριο Οβάλ.
Θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση από το γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Θέμα και στο γερμανικό τύπο έγινε το υβριστικό σύνθημα κατά της Τουρκίας που φώναξαν φοιτητές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού κατά τη διάρκεια της παρέλασης για τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου. Τα βίντεο από το συγκεκριμένο περιστατικό έγιναν viral τόσο στα ελληνικά όσο και στα τουρκικά social media. Οι παρελάσεις των ενόπλων δυνάμεων στο κέντρο της Αθήνας είναι ένα υπερθέαμα για όσους είναι φαν του στρατού, γράφει το Spiegel Online. Κάθε χρόνο, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, πολεμικά αεροσκάφη και ελικόπτερα πετούν πάνω από την πρωτεύουσα και διάφορα άρματα μάχης κυκλοφορούν στους δρόμους. Μικρότερες παρελάσεις γίνονται και στην υπόλοιπη χώρα, τα παιδιά φορούν παραδοσιακές φορεσιές και παντού υπάρχουν ελληνικές σημαίες. Στην παρέλαση των φοιτητών της Σχολής Ναυτικού όμως, η εθνική υπερηφάνεια εκφράστηκε με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς προς την Τουρκία. Όπως φαίνεται σε βίντεο από την παρέλαση, οι φοιτητές φώναξαν «Κύπρος είναι ελληνική», προσθέτοντας και έναν υβριστικό χαρακτηρισμό προς την Τουρκία. Και τέτοιες εκφράσεις επιδεινώνουν ξανά τις ήδη περίπλοκες σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, με την Τουρκία να ζητά επιπλέον ρητά τη διερεύνηση του περιστατικού. Το γερμανικό μέσο προσθέτει ακόμη πως οι Έλληνες εθνικιστές επιμένουν πως παρά την εθνοτική διαίρεση της Κύπρου, μια συνθήκη που υπάρχει πλέον εδώ και δεκαετίες, ολόκληρο το νησί παραμένει ελληνικό. Μια άποψη που φαίνεται να συμμερίζονται και οι φοιτητές της Σχολής Ναυτικού. Σε βάρος των τελευταίων, ενδέχεται όμως να υπάρξουν επιπτώσεις, διότι οι κύκλοι της ελληνικής κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων φέρονται να αποδοκιμάζουν επίσης το σύνθημα. Η Tages Zeitung φιλοξενεί αφιέρωμα για το ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου στο Βερολίνο, το οποίο ξεκίνησε χθες στη γερμανική πρωτεύουσα. Ακόμη και 10 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου στο Βερολίνο φαίνεται να τραβάει εξίσου πολύ κόσμο με όταν πρωτοξεκίνησε. Το υπάρχο του Γιώργου Τσεμπερόπουλου για τον Στέλιο Καζατζίδη, η πρώτη ταινία του φεστιβάλ, έγινε sold out μέσα σε μία εβδομάδα. Μέσα στα χρόνια, το φεστιβάλ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά δρόμενα της πόλης, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Από τις 26 έως τις 30 Μαρτίου θα προβληθούν συνολικά 33 ελληνικές ταινίες. Στο φεστιβάλ μπορεί να δει κανείς ταινίες που δεν θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει αλλού, τονίζει η Σοφία Σταυριανίδου. Η 54χρονη είναι μέρος του project από την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε, ενώ από το 2020 είναι και επικεφαλής του φεστιβάλ. Όχι μόνο στο Βερολίνο, αλλά και στην Ελλάδα, το φεστιβάλ έχει μεγάλη απήχηση ως ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά φεστιβάλ του εξωτερικού, προσθέτει η Σταυριανίδου. Σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο και το Βερολίνο, στο οποίο η ελληνική κοινότητα έχει βαθιές ρίζες, διαρκή παρουσία και μακρά ιστορία, συνεχίζει η Tages Zeitung. Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 ήρθαν πολλοί μετανάστες στην πόλη για να εργαστούν, ενώ το 1967 έφυγαν για το δυτικό Βερολίνο και πολλοί ακόμη Έλληνες εξαιτίας της Χούντας. Μάλιστα, οι εξόριστοι Έλληνες ήταν πολύ ενεργοί πολιτικά στην πόλη και οργάνωναν και την αντίσταση ενάντια στη δικτατορία. Κατά την περίοδο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης υπήρξε και ένα δεύτερο ελληνικό μεταναστευτικό ρεύμα. Οι άνθρωποι που ήρθαν αυτή τη φορά στην πόλη είναι εντελώς διαφορετικοί από τους πιο ηλικιωμένους, λέει η Σταυριανίδου. Είναι μορφωμένοι, μιλούν αγγλικά και μαθαίνουν επίσης γερμανικά. Κατά την ίδια, η γερμανική πρωτεύουσα δεν είναι μια τυχαία πόλη για όσους μεταναστεύουν προς έβρεση εργασίας. Όλοι θέλουν να έρθουν στο Βερολίνο, επειδή η πόλη είναι λιγότερο συντηρητική και περισσότερο εναλλακτική.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Πολωνική Προεδρία του Συμβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία με βάση την οποία στο εξής οι απερίσκεπτοι οδηγοί θα χάνουν την άδεια οδήγησής τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, όταν ένας οδηγός χάνει την άδεια οδήγησής του λόγω τροχαίας παράβασης σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετική από εκείνη στην οποία έχει εκδοθεί το δίπλωμά του, η αφαίρεση αυτή ισχύει συνήθως μόνο στη χώρα στην οποία έγινε η παράβαση και όχι στη χώρα έκδοσης της άδειας. Αυτό πλέον θα αλλάξει, αφού με βάση τους νέους κανόνες, Όταν θα αφαιρείται το δίπλωμα από έναν οδηγό σε ένα κράτος μέλος, η απόφαση αυτή θα ισχύει και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, Πέμπτη, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διοργανώσει ακρόαση με την Κλαούντια Μπουχ, πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Κλαούντια Μπουχ θα παρουσιάσει την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητες το 2024, ενώ αναμένεται να μιλήσει για τη σημασία της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Την ερχόμενη Δευτέρα, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υποδεχθεί τον Βάλντις Ντομπρόφσκις, Επίτροπο Οικονομίας και Παραγωγικότητας, για να συζητήσει μαζί του την ενεργοποίηση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής. Η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής είναι ένα μέτρο που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία για στρατιωτικές δαπάνες στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ρωτήσουν τον Επίτροπο πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα μπορούν να αυξάνουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς χωρίς να παραβιάζουν τα δημοσιονομικά όρια.
Να αναφερθούμε και σε κάποιες εκδηλώσεις. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας θεάτρου, σήμερα πραγματοποιείται στις 8 το βράδυ η τελετή απονομής βραβείων του ΘΟΚ για το 2024. Θα απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασιανίδου. Η τελετή θα γίνει στο θέατρο του ΘΟΚ, στην κεντρική σκηνή Εύης Γαβριλίδης, στη Λευκοσία. Παράσταση του έργου του Γιάννη Καλπούζου «Σέρα η ψυχή του πόντου» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη με τη Χρύσα Παπά θα δοθεί στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο του Ύψωνα.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Snip Golden Flu. Τριπλή δράση για άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρήπης.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως αιθρίος, ωστόσο θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 15 στα παράλια. Αύριο θα συνεχίσουν να παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα παράλια και στους 23 στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο θα παρατηρούνται κάτω διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Την Κυριακή ο καιρός είναι κάτω διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη Δευτέρα ο καιρός είναι κυρίως αιθρίος, ωστόσο το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση μέχρι την Κυριακή για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται άνοδος.
Όλα στη ζωή είναι στιγμές. Υπάρχουν φορές που θέλεις κάποιος να σε φροντίζει. Υπάρχουν όμως και άλλες στιγμές που θέλεις ένα χέρι βοηθείς. Και άλλες πάλι που θες απλά ένα απαλό χάδι. Έτσι είναι η ζωή, μοναδική. Όπως το Snip.
Snip, μοναδική τριπλή δράση που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά από τα συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος.
Snip, νιώσε καλύτερα, απόλαυσε τη στιγμή.
Προϊόν με το χεμί. Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέχτου στην Αγία Ζώνη είναι 22 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 31. Στην Ταβέρνα Στουρουσιά στη Λάρνακα 26. Στα Αρτοπία Σάνφρα στην Κάτω Πάφο 22. Στην Ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πισουρίου 30. Στην Πόλη Χρυσοχούς 24. Στο Ινοπιό Λινό στο Μόδος 28. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 19 βαθμοί.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωτική μας εκπομπή. Από τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα. Γεννημένη.
καλυμμένο για να ξεχωρίζει. Τώρα το επιβλητικό BMW X1 κυκλοφορεί σε Premium Edition και προνομιακή τιμή. Απόκτησε το με μόνο 38.900 ευρώ και απόλαυσε τον πιο πλήρη εξοπλισμό, ασφάλειας, άνεσης και πρωτοποριακής τεχνολογίας. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και με 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων και δωρεάν σέρβις για 5 χρόνια. Ο αυθεντικός ηγέτης στα καλύτερά του.
Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
Εάν αναζητάς ποιοτικά έπιπλα σε μοντέρνα ή κλασική γραμμή χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις μία περιουσία, τότε έλα στην Λαϊκή Επιπλαγορά. Στο πενταόρφο καταστημά μας θα βρεις σίγουρα.